Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg I dag så har jeg...
Julian Øyen.
Og...
Gudmund Arne Lilletveit.
We are back, alle tre.
We are back.
Finally.
Live, faktisk, for første gang på lenge.
Det ikke så lenge.
Ja, sommeren.
Det var sommeren.
Ja, at vi var live.
Sånn. Ja. Så som I speggel, tror jeg.
Så som I speggel, siste episoden, så vi hadde alle tre I samme rom.
13. August.
Oj, du har det såpass.
Det var sånn. Det var rett før jeg flyttet til Oslo, husker jeg.
Ja, for jeg husker vi begynte 14, så jeg...
Oh, ja, good memory. Ja, ja, ok. Du tar den timene, sekundene og minutter siden sist.
Gjør ikke du?
Jo,
det livet jo så fint sånn. Nei, men, at man må jo bare...
Nå fant vi ut at det beste tidspunktet var samlet, for jeg fant ut at I stedet for å reise på TIFF oppe I Tromsø og se 30 filmer, så reiser jeg til Bergen. Og spille inn en podcast.
Og se en film.
For å se deprimerende filmer og sitte og fjase om de halvannen time etterpå.
Ikke kjekker.
Og det passer jo egentlig veldig godt å ha en sånn her samtale med tre gode kamerater rundt bordet I dag. For filmen vi skal snakke om jo Min middag med André, eller My Dinner with André. Som en film om to mennesker som har en samtale på en middag. Og det det liksom, nå har jeg fortært hva filmen handler om, for det den handler om. Ja. Og Min middag med André jo en film som skrevet og spilt av André Gregory og Wallace Shawn. Wallace Shawn jo ikke kjent for å være med I Princess Bride, hvor han sier inconceivable! og Toy Story faktisk også.
Toy Story.
Ja, han jo voice actor også. Så han ja. Han grisen faktisk. Really? Han som så redd og har så mye angst og sånn.
Ja.
Nei, det ikke grisen. Hvem? Nei, han han T-Rexen. Det han som har masse angst og sånn.
Ja.
Ja.
Oh, wow.
Fordi han jo en T-Rex, men så han egentlig bare sånn puslet. Ja, den også regissert av Louis Malle, som en kjent fransk regissør ut av Nybølgen. Og som siden den gang har han laget jo Atlantic City med Burt Lancaster blant annet og ja, han har jo vært egentlig litt sånn all over the place
Elevator to the Gallows
Elevator to the Gallows,
ja Han har
ikke sett, men det litt av en titel
Det litt av en titel, ja Det visse forventninger der Og det her jo en veldig det her jo en film som kom I 1981 Og det her jo en sånn type film når folk spør, ja, det noen 80-talsfilmer som man kan anbefale, som på en måte folk flest ikke har sett, eller sånn. Og så da det liksom, jeg tenker umiddelbart på Blue Velvet, som en veldig sånn, ja. Som har holdt seg bra etter 80-tallet, som ikke bare liksom veldig 80-tallet, som de her Schwarzenegger-filmerne og alt det her. Og det Min middag med André, som egentlig ikke føles ut som en 80-talsfilm. Den ser nesten ut som en 70-talsfilm, men den ser veldig sånn, Ja, sånn veldig, har en veldig sånn realistisk tone på mange måter som hører 70-tallet til, egentlig.
Kanskje si at det den siste 70-tallsfilmen som ble laget.
Wow. Det var den her, ja.
Ja.
Ja, for den ble jo sikkert både skreven og egentlig gjort helt I begynnelsen av 80-tallet, og da det jo litt sånn, det henger igjen på en måte. Og de jo på en sånn her gammel fransk restaurant, hvor de serverer liksom sånne, hva skal man si, sånne, det som var liksom delikatesse på 70-80-tallet, som vi I dag ser på og tenker,
Potetsuppa.
Potetsuppa, ja.
Vaktelhøns.
Ja. Og, cut them up like regular chickens.
Men ikke vaktel, ja det kvel, det vaktel på norsk.
Ja, kvel, ja. Så det jo en veldig merkelig film, for det her ble jo konstruert ifra det at Wallace Shawn og André Gregory, de jo ekte kamerater på ordentlig. André Gregory en kjent teaterregissør og skribent, som jo Wallace Shawn for så vidt også som hadde store stykker på 60-tallet I USA, Alice in Wonderland var jo kjent, sånn surrealistisk versjon av det, og så plutselig forsvinner han, ingen vet hvor han plutselig, og så dukker han opp igjen som en sånn skygge av seg selv, skutt og se, han har vært gjennom alt mulig, og så har de den her samtalen da, som de har I filmen, på ekte, og tenkte etterpå at det her en god idé for et teaterstykke, eller da en film som det ble, og merkelig egentlig å gjøre det til en film, og jeg tror Louis Malle jo selvfølgelig den en god skikkelse å gjøre det med, for han jo selvfølgelig fransk og eksperimentell, og det tror jeg egentlig du trenger for en sånn film, men men allikevel, selv om det teaterstykke, egentlig nesten filmet teaterstykke, kan man nesten kalle det, for det jo bare en samtale mellom to personer, så føler jeg at likevel den passer i filmformatet, på en måte.
Mm.
For det noe med hvor kameraet velger å se under samtalen, som bryter med det du kan gjøre på teater, selvfølgelig.
Mm.
Jeg vet, jeg kunne gjort det veldig enkelt med å bare sette opp kameraet, hatt sånn shot, reverse shot og sånt, men de gjør jo ikke det. De flytter jo mye på vinklene, egentlig, og
Zoomer inn,
ja, og du får jo egentlig aldri liksom et long shot av de to sittende i lag rundt bordet. Det er alltid medium shots og close-ups, ja. Som jeg synes er litt interessant da.
Ja, det er veldig sånn konfronterende cinematografi på en måte.
Ja, det er det.
De er aldri sånn, det er alltid bakhodet på den ene eller fronten på den andre.
Ja.
Det er jo bare en samtale de har her, i to timer, basically.
Det er litt tidlig, for før vi begynte å se den, så sa dere at dette er bare en lang samtale. Og så tenkte jeg sånn, det tror ikke jeg helt på, what's the catch? Noe kommer til å skje. Viser seg det at det var vist bare en lang samtale likevel.
Ja, for min sånn, jeg har aldri hørt om denne filmen, det var bare noen når jeg begynte på TV-produksjon som sa, hvis du vil se bra kameraarbeid, som bare er helt sånn subtilt og enkelt, og liksom, men også veldig sånn nøyaktig, så burde du se Min middag med André, for det er noe med at når du puller bort alle triksene, bare har det helt enkelt, så det er litt lettere å forstå og skjønne hva de her effekten av utsnitt egentlig har.
Mm.
Så jeg satt meg ned med denne filmen og vet ikke hva den handler om. Jeg vet at det er mest sannsynlig en middag her med André, men det kan jo, altså når du har hørt en sånn titel, det kan jo bety hva som helst.
Er det et sånn fint språk for et eller annet større mysterium, eller?
Ja, altså det kan jo være hva som helst. Det er jo, en titel er jo bare en titel. Altså, Elevator to a Gallows handler jo sikkert ikke bare om at en fyr som tar en heis, liksom. Du, altså, det er jo ikke det handler om. Men her er det bokstavlig talt det det er. Og jeg ble sånn som i filmen hvor de har den lange, lange samtalen, og så plutselig så innser de at liksom de er de siste i restauranten, og nå må de ut fordi det stenger tid. Og, jeg var på samme vis at jeg var helt lost i den samtalen. Noe jeg aldri hadde trodd om meg selv. Fordi at jeg trodde ikke jeg hadde intentions på dette der, rett og slett. Og det var jo kanskje da jeg innså at fjernsynsteater også er noe for meg, for det er liksom så enkelt, men det er liksom bare skuespillere og dialog.
Ja.
Og det er det. Og det er veldig, når det er bra, da er du engaged i det.
Mm,
Og da synes jeg den her pullet off. Jeg vet ikke om du kunne gjort det så veldig mange flere ganger, eller med andre ting, men det er jo filmer som er lignende da, sånn one location.
Ja.
Men det skjer som regel ting da. Reservoir Dogs er jo et eksempel. De er jo bare en plass, men det skjer jo masse ting. Folk blir skutt, og folk blir liksom...
Ingen blir skutt i denne her.
Nei.
Man kan kanskje argumentere for at en av karakterene dør på et visst nivå.
Ja, da kan man...
Spirituelt
filosofisk form for...
For de har jo en sånn type samtale som man kanskje har med vennene sine iblant, hvor du virkelig liksom, du snakker om, det er alltid litt sånn, tenk på det som litt sånn, du snakker på en måte om, alle andre er sånn her, og hvis bare alle hadde vært som meg, så hadde ikke det vært sånn, og liksom, og hvordan er vi som mennesker, vi følger ikke med lenger, vi er ikke, og alle har hatt sånne samtaler, hvor de da føler seg kanskje litt spesiell, eller, men du er jo, på en måte en del av det du trenger å snakke om, på en måte. Men du finner et eller annet i den samtalen, og en sånn type samtale, fordi de her har jo, det jeg synes er fint med filmen, at 40 første minutter nesten, så sett bare han André og forteller om de her crazy stuffene han har vært med på, han har vært i Tibet, han har vært i Nepal, og han sier vel ikke at han har vært på Mount Everest, men i Sahara, i Polen, i skogen, liksom, og liksom prøvde å, egentlig i hermetegn, finne seg selv om jeg synes det er selv det er litt kort det han driver på med.
Mm.
Og så, og det er litt lurt, tenker jeg, fordi at du, du blir litt sånn som han, han Wallace, at du, du følger med. Fordi han er veldig sånn engasjerende, prater masse, men men du begynner å irritere deg litt sånn, ja, det, sånn det, kunstnertypen sånn.
Ja. Det blir veldig potensiøst og liksom pompøst og liksom herlighet altså, hvor er det du ikke har vært her? Hva er det du ikke har vært med på liksom?
Ja, men det er også noe jeg har merket til fordi det er litt sånn i måten han det er egentlig mest i måten han Wally ordlegger seg på og måten han liksom akter og ser på Andrea sånn, men han får liksom denne, han begynner liksom å si ting som, som nesten prøver å skal måle opp med det som Andrea har, har opplevd. Men så har han jo ingenting, fordi at han har bare bodd i New York. Han har bare vært og bare har en sånn
og så legger han deg også inn i liksom sånn, ja, har du sett det stykket, og har du lest det stykket? Altså, det er liksom språket han kan, da.
Ja.
Det er bare alle teaterstykkene han har lest om, og sett, og skrevet, og...
Ja, og Andre snakker jo om alle, vet du, filosofer, og poeter, og den og den boken, og surrealisme, og...
Ja, ja.
Du vet jo helt øvighet over alt han kan, og husker navn, og...
Ja, ja, ja da.
Ja, og det selger jo den, den, den på en måte samtalebiten også, er at det er så detaljert, og han sporer liksom litt av, altså det er som en ekte samtale, og jeg synes det er bare utrolig at de bare har klart å capture det hele tatt. Fordi det er sånn man tenker når man er student, eller sånn at jeg skal skrive stykke med meg og kameraten min, så bare har de her samtalen, så blir det bare veldig sånn overfladisk, og liksom, men her har de virkelig liksom klart å capture en sånn type samtale hvor to folk egentlig har veldig motsigende sånn utgangspunkt.
Ja.
Og de, de er liksom, fordi etter hvert så blir de jo rett og slett uenige, veldig sterkt uenige, og det er da begynner filmen å ta et nytt gir da. Ja. At, oi, ok, nå har han fått nok.
Men før vi går inn der, altså bare du Gud, men hva var ditt møte med den her?
Ja, nei, det var jo første med gang. Mathias.
Åja, det var det.
Det var i 2020. Det var første filmen vi så når vi flyttet til Bergen. For du hadde kjøpt deg en ny TV.
Ja.
Svær har flott sånn.
Hva var det det dere satt og så på, ja? Ja, stemmer.
Og så svær 55 tommer ved 4K, så bare la oss se den kjedeligste, sånn dølleste filmen. Ja,
du skulle se Dr. Strange.
Da var vi ikke kommet til.
Vi lagde jo to sånne svære ildfast for med nachos, og vi peiste i oss alt.
Ja, det var jo litt koselig at du spiser jo mens du ser at de spiser eller prøver å spise.
Andre, han spiser ikke.
Nei, han spiser litt brød.
Ja, jeg tenker hva for et glass og rødvin er nesten mandatory når en ser den filmen. Og så avslutter den med en espresso.
Ja, ja. Da tror jeg man trenger.
Ja, den er veldig...
Nei, men uansett, jeg var veldig sånn lenge nervøs for å se den filmen, for jeg visste jo hva det var for noe. Jeg visste at det var en 2 timers lang film, med bare to karer som sitter og prater. Og jeg ble sånn, faen gidder jeg å se dette her, og har jeg attention span til noe sånt. Men så klarer jo du, Mathias, å overbevise meg.
Ja, hvordan gjorde jeg det?
Jeg husker ikke.
Deg.
Jeg tror nachos hadde en del av
det. Du kan spise nachos hvis du kjeder deg.
Ja, men du vet liksom når du er, liksom, du har nett flyttet inn på ny plass, og du er nett i semesterstartet, og du er alltid litt sånn gira, sant? Litt høy puls, du er litt sånn, litt godt humør kanskje, og dagene går fort og sånt, og da passer det å se sånne type filmer, for da, da blir du på en måte senket litt ned, men du får sånn bittelig girhager, så filmen blir litt enklere enn hvis det hadde vært en helt vanlig, kjedelig januardag, og du har sånn Christmas blues og greier. Sånn så nett nå. Men i godt selskap så hjelper jo det.
Ja da. Det var ikke nachos i dag, det var...
Ja, vafler jo.
Ja, det var uhorvelige mengder med vafler.
Alt for mye.
Vafler og alkoholfri øl.
Ja, det var det eneste som var igjen etter jul, så da er det det blir.
Vafler med ribbe og pinnekjøtt. Nei,
men... Ok. Hva holder filmen om?
Ja, da sa jeg jo, det handler jo bare om ja, vi har to stykker. Men det er jo Andre da, som har vært på en sånn omfattende self-help-reise for å finne seg selv, fordi at han har på en måte fått nok av teateret, og han ser ingen mening i på en måte den tilværelsen. Ja. Det er jaget, og det er byjaget, det her om få gode reviews neste stykke, få gode reviews neste stykke, eksperimenter. Det blir veldig falskt for han. Mm. Så han prøver å finne, og det er jo det første han nevner, er jo at han vil få, om man kan, en polsk regissør kan finne 40 jødiske kvinner til han, som ikke kan fransk eller engelsk, som spiller harpe eller fløyte eller noe, og som bare er helt sånn ridiculous ting. Og så finner jo han noe som ligner, og da tenker han at han må prøve det, og det er jo for at de ikke skal snakke engelsk eller fransk, så han ikke kan forstå dem. Mm. Og så han kan prøve å få en ekte sånn teateropplevelse igjen, og finne til det liksom teatret da handler om, men det blir jo og det er jo det som er fint her, at vi dømmer han jo litt i det at det er veldig pretensiøst det han sier, og det er veldig sånn, hva er ordet for det? Han er veldig sånn, hva er ordet for at han er veldig sånn, altså, at han har pengene og, det, og ressursene til hjernen og sånt. Han er veldig privileged.
Ja.
Privilegert.
Privilegert.
Og så vi får litt avsmak, men det er noe med den han har fortsatt en sånn sincerity, eller en
ærlighet.
Altså han er oppriktig i, det, altså, han, i et ønske om å finne tilbake.
Ja, altså det han gjør ganske klart er jo det at han vil jo på en måte gå tilbake til en sånn tilstand av lek. Sant? Ja. At det er sånn en jakt etter nysgjerrighet, etter liksom sånn barnslig lek da. Og i utgangspunktet så var det teateret. Du fant det, fordi at du kunne på en måte leke med altså du har jo scenen og musikken og alt det der å forholde deg til, men du kan jo på en måte du sitter liksom der med publikum også, sant? Så du får liksom en direkte respons, at det er mer en sånn kommunikasjonsdel kanskje med Så derfor er det jo nesten litt ironisk at det er en film vi ser. Mm. Fordi det hadde jo kanskje passet bedre som teaterstykke, sånn sett. Men pointet, jeg tror han frem til, eller det han vil ha, det er liksom denne, ikke spenningen, men på en måte en sånn her dialektisk form for teater, da.
Ja.
Som på en måte forsvinner litt i sånn kapitalist Broadway og, og sånn.
For det her er jo, de gjør det jo for seg selv.
Ja.
Og en viktig del av det som jeg glemte å nevne var at de her skulle også være sånne som enten elsker teatret, men som ikke har funnet det rette stykket eller noe, eller de som tviler på teatret. Så alle som er det her med de 40 kvinner og alt det her, det er folk som begynner å tvile på det de driver med.
Ja.
Og prøver å finne tilbake til noe. Og det med barns lyst, det er jo veldig nietzscheansk. Fordi Nietzsche tar jo opp det at vi må på en måte være litt som barn i en voksen kropp. I den forstand at vi må finne tilbake til en sånn nysgjerrighet og liksom så det er jo noe i det han sier da så vi er litt splittet egentlig i at er det han bare pompøs, eller er det her en legit en fyr som bare har fått en midtlivskrise, eller som det jo ligner litt på da, selvfølgelig, det ligner jo litt på en sånn ingenting betyr noe lenger, så jeg skal stekke fra barn og unge og liksom prøve å og det her, der blir han jo konfrontert med senere også, at han på en måte stekker av fra virkeligheten da, som er et godt poeng fra Wally sin side, at liksom du distraherer det jo på en måte bare med nye impulser og opplevelser og, men igjen på Wally sin side så er jo han en person som bare liker å ligge under et elektrisk teppe og nyte en god bok og ikke egentlig utfordre sin egen
en autobiografi av Charlton Heston.
Ja.
Mye greier man kan sitte og lese på om kvelden, skal jeg si.
Ja, han er jo redd for, Wally vil komme tydelig fram, han er jo redd for stillhet og redd for øyeblikket som er tom og meningsløs, hvor Andre da finner en stor mening i taushet og ensomhet og meditasjon og de type, han er jo veldig spirituell da, merker det som i hvert fall, eller sånn semi, altså han har jo den her med at han leser Little Prince for altså han, det masse sånne tilfeldigheter som leder til at han tenker at nei, det her ikke tilfeldig, det universet som prøver å si meg noe at jeg må gjøre noe som Wall-E og åpenbart synes jeg tror jeg vet det
ja.
Så han har jo en litt mer sånn, det er jo det Jung. Nå skal jeg bare droppe alle navnene.
De navnene faktisk ikke Jung i filmen.
De navnene ikke Jung, men Jung har jo den her teorien om synchronicity, som liksom to tilsynelatende, det vel en a-causal connecting principle, som man kaller det, to ting som hender samtidig, som tilsynelatende ikke henger sammen, men som egentlig henger sammen i en a-causal, liksom, de er ikke linket. Den ene er ikke forutsaket, den andre, og så videre.
Mhm.
Og det er jo litt det som skjer med at alle de her tilfeldighetene som han da begynner å tolke som noe som ikke er tilfeldig. Og det er jo sånn, enten så tror du på det, eller så tror du ikke på det. Ja. Det er ikke noe liksom, du kan ikke back deg opp med noe liksom, annet enn å si at ja, det skjedde. Hva skal du gjøre med det? Liksom.
Mm.
Og bruker mye Gud og kristendom og nazisme.
Ja. Merkelig valg av...
Ja.
For eksempler, men...
Han nevner jo spesifikt SS.
Ja.
Veldig mange ganger han løpte av filmen.
SS, Auschwitz,
Tredjetalers
hakekors, får seg jo et, laget et flagg som er direkte nok det tibetanske hakekorset.
Ja.
Ja.
Og ikke nazi-hakekorset. Men alle som ser det, de tenker at det er hakekorset.
Ja, for ikke forskjell bare det at den andre veien.
Ja, det vel, ja. Og det tror jeg bare var fordi Hitler tegnet det feil vei eller noe sånt. Det er bare sånn helt tilfeldig, egentlig.
Takk og pris.
Og så tror jeg det. Jeg tror det var veldig dumt for de. Ja, for jeg husker en gang jeg så en fyr, en islending en gang, husker jeg. Så nå begynner jeg med
nå
gjør jeg det. Sånn. Jeg husker en gang jeg så en islending som, og det var veldig spesielt. Nei, men jeg så han hadde faktisk en svastika tatovert. Og da ble jeg litt sånn, det var veldig spesielt. Men så begynte jeg å tenke på at det var noe litt underlig med den, for den var veldig usvastika. Og da begynte jeg å tenke på at faen, det var sikkert at han er buddhistisk eller noe, og har det. For det er jo et veldig viktig symbol i buddhismen, tror jeg, eller i sånn krets i Tibet og sånn. Så det var det jeg kom frem til at det nesten måtte være, fordi hvem tatoverer et hakekors så tydelig på seg selv? Liksom og på en måte ikke vise noe tegn til at det her at de er nazister liksom, skjønner jeg mener, det kan jo være feil men jeg tolker det som at det her var det, men det er jo klart, det er jo en risiko
altså det er jo veldig edel tanke, men hvordan kan du på en måte altså de aller fleste, altså hvis jeg hadde sett denne fyren så hadde du jo ikke tenkt at dette var sånn buddhist greie på ingen måte. Spesielt ikke hvis det var en kvit islending.
Det kan jo være hvis det er omringet av andre symboler fra buddhismen, at du kan tolke det i den retningen. Men jeg synes jo synd på fyren som stadig må forklare hvis det er tilfelle, så stadig må komme og forklare. Ja, nei, det er et sånn symbol. For det er jo sammen med det flagget, at det er jo ingen som ser på det noe annet enn at det her er nazisme, liksom.
Mm.
Og det var jo det jeg tenkte når jeg så den første gangen, at jeg har droppet så mye sånn nazi-greier og sånn at fascisme og alt mulig at jeg tenkte jeg, kanskje det skal være den store tvisten at han egentlig er litt sånn at han har blitt litt sånn der, fordi fascisme handler jo veldig ofte om å prøve å finne mening i tilværelsen med å gå tilbake til en slags sånn her urmenneske eller liksom veldig sånne klare roller, og da snakker han jo også om rollen, hva er rollen som far og mor, og vi spiller jo de rollene egentlig sånn som folk ser de rollene. Altså vi spiller den perfekte far, vi reagerer sånn som vi tenker far skal gjøre i når vi ser TV og film. Og da tenkte jeg at det skulle koke ned til det, men det gjør jo egentlig ikke det.
Nei.
For han snakker jo senere det her om å finne seg firm ground.
Mm.
At det er liksom, hvis du, at å stå på noe støtt, det er det vi alle vil. Men det er men det verker som han er veldig imot det, at han mener at vi skal kutte oss selv bort fra bakken og bare flyt liksom. Og det er jo egentlig da denne filmen til syvende og sist er sånn rent tematisk, er jo en clash of ideologies eller en dialog mellom to ulike verdenssyn.
Ja.
Ja, altså, jeg føler på en måte at det er... det er liksom en slags versus mellom to forskjellige mennesker, altså de type menneskene vi har her på jorda. Vi har liksom de som er ja, noen type stille og rolige folk som tar en dag om gangen og koser seg med de små ting. Mm. Men så har du liksom den andre type mennesker så hele tiden søker etter fart og spenning. Ja. De må reise rundt, ting må skje hele tiden. Da må vi... Det er ikke snakk om detaljerne, det er snakk om de store detaljerne, det som er framfor deg.
Mm.
Liksom der du jakter etter.
Ja.
Og jeg føler liksom, det er jo de to menneskene vi har her i verden. Jeg føler ikke at det er noe midt imellom.
Nei, altså... Jeg sitter på å tenke på hvordan man best kan pakke ut det der, fordi at altså han Wall-E, han representerer jo på en måte altså kaller det den sånn urban, den sånn bymenneskets komfort. Mm. At det å være liksom en, altså har han egentlig en komfortabel jobb? Han gjør ikke noe, ja, men han gjør det samme hver dag, det sier han.
Ja, han har jo de her, det er jo da at han skriver,
ja.
Og så er han skuespiller, men han tar sånn stor sånn, nytelse i bare å liksom gjøre ærende og ja. Liksom, sånne ting.
Ja, fordi at hans, altså det han, Wall-E på en måte, altså, jeg vet ikke hvordan man kan pakke det ut, men altså han, jeg tror ikke han ser på sitt eget liv som meningsløst. Men han har liksom måtte gravd, eller han graver dypere og dypere ned og liksom tar glede i på en måte de mindre tingene. For på en måte, det er liksom det som gjør opp hverdagen.
Mm. Ja.
Men det er jo også noe han, Andre, gjør, eller kommer frem til da. Så de er på en måte på et punkt enige. Men,
ja.
Men forskjell er det at Andre, han ser på det som mer varig, liksom den her ur. Jeg vet ikke hvordan... Han hjelper meg litt.
Altså, det er jo det her med at liksom, Wall-E har jo veldig sånn, klare rammer for livet sitt, og hvordan ja. Han liker å leve. Han har funnet en rytme og en komfort i det. Mm. Men på den måten så er han jo veldig lite radikal annet enn når han skriver, og da mener han jo at han finner en slags virkelighet som han kan fortelle om da, til et publikum. Og at det er hans rebell, hvis du vil kalle det, at det er hans opprør på en måte med denne hverdagen. At han ser jo ting, ikke sant? Han ser jo sin egen passive person, og liksom han er jo et veldig reflektert menneske på den måten.
Ja, ja, ja.
Mens Andre er jo veldig mot både ramme og liksom han er veldig radikal.
Jeg tror ikke han er det. Jeg tror hans rammer, de er mer hos han selv, at han har de mer inn i knål, at det er mer den leken han på en måte jakter etter, som på en måte begrenser han.
Ja,
sant?
Det kan gå til.
Fordi at han lar jo seg på en måte begrense av det han fant i Polen, og det er jo det som gjør at han hater New York, for eksempel.
Mm. Ja.
Men, så det får meg til å tenke, altså, Wall-E, er han mer sånn preget av eksterne ting da, kanskje, at det er på en måte byen. Fordi at når jeg satt og så denne filmen her, og han Wall-E liksom snakker om å si problemene sine, så tenker jeg som nordmann og en person som liker å gå i fjell, at disse problemene, de løser du med å gå en tur i fjellet og finne en stall eller en fjøs og spalle et møkke, liksom. Altså, herregud. Men altså, det er veldig lett for meg å si, da. Altså, det er jo ikke...
Ja, jeg føler på en måte Wall-E, han er mer som... Han bryr seg om tingene som er der framfor han.
Ja.
Han snakker liksom om Charlton Heston-boken, om kona si Debbie, og liksom, ja, du får LA Times i posten, og ikke fantastisk, du bare kan åpne han og sette deg ned og kose deg med han. Han er opptatt av de tingene som er rundt han, de fysiske tingene han kan ta på, det som er nært han.
Mm.
Mens Andre er jo mer sånn ute til det som ikke er framfor han, da, som ikke er tilgjengelig, da, som er ja, det spirituelle og det som er mer sånn drømmende og,
ja. Ja, for han er mye mer villig til å jakte etter det.
Ja, ja. Men han har et veldig åpent sinn da.
Ja.
Han tror jo på masse bullshit. Basically.
Ja. Ja, han tror jo på et, ikke det, et tak så du, som ikke er festet i veggene, bare lagt steiner på taket. Og liksom de stormene som er i Skottland hvor det her bygget er, de skulle egentlig ha revet taket, men de klarer ikke å rive taket. Og når taket er så lett, så blir steinen så lett at det bare letter taket. Og det er jo sånn, da begynner jo han Wally og himmel med øvann. Og det er jo da han bare sånn, du, nå skal du høre, det her er fucking bullshit det du ser, liksom. Og det er jo liksom, men det er igjen liksom at det ting jeg er enig med Andre, og det ting jeg er enig med Wally sier.
Mm.
Fordi når Andre sier for eksempel at, hvorfor klarer du ikke å leve i stille øyeblikk? Når jeg var i Nepal, så satt vi bare der i stillhet og drakk te, og det var helt ok for alle, de hadde ikke noen eksistensiell krise. Og det er jo klart at i Nepal så levde de jo sikkert et veldig sånn primitivt liv, hvor man lever fra dag til dag og satt pris på de små tingene og har ikke alle de her tingene som kan hele tiden liksom bøker og filmer og videoer og alt som kan distrahere deg fra å være i nåtiden. Og det er jo sånn som når jeg er hjemme også, at da kan du jo bare sette og stirre i lufta.
Ja, ja.
Og bare se på landskapet foran deg liksom.
Mm.
Og det er nok i seg selv, og plutselig tenker du noe, av og til tenker du ikke på noe, og så bare er du en sånn verden for deg selv.
Mm.
Og dere er jo helt enige med Andre at folk, man trenger mer stillhet, man trenger mer liksom, sånne øyeblikk.
Ja. Men jeg synes det er litt sånn interessant at den, altså, i begynnelsen så er det nesten så at du tar liksom Wallys sida.
Ja.
Mm.
For du sitter liksom og liksom sånn gaper litt sånn som han, så sitter og hører på alt dette Andre forteller, og da stopper jo ikke, han bare forteller og forteller og forteller, og du bare sitter og, ja, himmel med øynene og rister på over, og liksom, herlig, jeg vet hva. Men så når endelig Wally liksom får sin sjanse til å snakke og få åpne kjeften, da begynner det litt mer sånn fram og tilbake, og da er liksom, det er ikke alt Andre sier som er like bullshit lenger.
Nei.
Det skjer liksom begge med gode argumenter.
Ja,
ja.
Ja, for det er jo et fakta, det er at moderne hjerner svømmer i en sånn evig dopaminrus.
Mm. Ja, ja.
Sånn, og nå når vi har TikTok og Tinder og alle sosiale medier.
Du ser
medier.
På meg.
Jeg ser på deg.
Du bare sitter og scroller.
Jeg ser litt på deg og Mathias, så du slipper ikke under.
Nei, det er greit for meg. Det er greit for meg.
Så du er så mye bedre enn oss da, altså? Hæ?
Ja, fordi du, nå har vi en sånn her
nei, det er ikke det, altså, det, altså, jeg kan forlenge det og si det samme om alt som har med nettaviser og sånne, ja. Nettforum og YouTube er jo kanskje den aller største.
Mm.
Altså,
ja.
Og den, altså, jeg skal ikke, altså, det, ja, jeg har mye jeg også kan bli bedre på, men...
Ja. Men det er jo også bare det trenger ikke å være, i dag er det de tingene, men det er jo også sånn som han sier, bøker for eksempel, selv om det er en stor sånn, i dagens samfunn, så er jo egentlig det å lese boken veldig sånn rolig.
Mye har forandret seg siden 1981.
Ja.
Men
ja.
Så kommer det veldig an på hva bøker man leser også.
Altså, selvfølgelig.
Sånn, selvbiografien til Charlton.
Ja, det er jo litt sånn, det er ikke den beste.
I dag er liksom Prince Harry og sånt.
Og,
ja.
Og Lotepus-biografi og sånne ting.
Hva skrev biografien?
Nei, jeg bare sier. Også alle de her politikerbiografiene, hvor de alle liksom har crazy historier. Altså søstre til Abid Raja, altså søskenbarnet til Abid. Altså det er endeløs liksom. Og det er jo liksom bare det at alle har en historie liksom. Jeg synes jo at historien her til Andre og Wallace er jo fantastisk sånn, det som gjør kjennes igjen i det som menneskelig liksom. Og det er jo egentlig det hele samtalen egentlig er jo en sånn, det er veldig bra at de er uenige og at de har de her ulike synspunktene, fordi at jeg tror ikke det egentlig er noe rett svar fra hverken en av de, og det er kanskje også litt individuelt. Fordi de her menneskene eksisterer jo sånn som Andre, at de hele tiden søker, sant? Ja. Og det er jo ikke noe gære med det. Det er jo det som er naturlig for de, og det som er liksom, Og det høres jo veldig pretensiøst. Av og til så er det sikkert veldig pretensiøst, og spesielt i dag hvor det... Altså, han satt jo ikke og tok bilder og la ut på Instagram. I dag ville du gjort det, ja, hvis du hadde vært på den reisen. Mm. Bare så, nå er vi i skogen, og alle har improv med jenten og guttene følger oss, liksom. Mm.
Ja. Nei, men jeg synes det er også veldig fint med Andre, at han er så nysgjerrig, og at han har så mye kunnskap, og han lærer om så mange ting om kulturen til alle disse landene og sånt. Mm. Ja. Det er jo fantastisk å få oppleve alt det. Ja, ja. Han har jo et kort liv, og jeg vet jo mange som så vidt har vært ut av kommunen sin, liksom.
Ja, ja. Så, eller så som Wally.
Ja.
Han har ikke vært ut for New York, basically.
Men igjen, så er det liksom da å finne komfort og glede i den plassen du bor og der du har rundt deg. Det er jo en kjempefin ting da også.
Ja, ja.
Ja, for når Andre da er for eksempel i Sahara, så ser han jo, da fant han ingenting, og når han var i India også, fant ingenting, følte seg tom, følte at alt var meningsløst, og dere kunne jo lært noe av Wallace, at liksom, du er, altså se hva du opplever nå, liksom, se hva du må jo ta glede i bare da, og kun være så privilegiert at du kan sette her i ørken, og spise sand, og spy deg opp igjen, altså.
Det er, ikke, litt, det er ikke noe bare Mathias sier, for det skjer faktisk.
Det er jo litt klassekamp i det, for du får jo ikke inntrykk av at Wally egentlig, om han hadde hatt lyst, kunne en gang gjort det her. Ja. På grunn av penger, og da sier han jo at han sliter som både screenwriter eller sånn playwright og skuespiller på siden for å få en til å møte, så han har ikke så god økonomi. Og Andre, han blir jo sagt at han har penger, liksom. Og når du kan ta fri i 2 år eller 3 år for å bare liksom fære rundt og skrive dagboka di og bare fære rundt hele verden, det er privilegiert. Ja. Så det er jo en viss forskjell der, og det, begge prøver kanskje å justify litt deres posisjon da, gjennom argumentet.
Mm. Ja. Men jeg tror, altså sånn, når vi lever i år, og jeg tror vi egentlig føler oss mye mer fremmedgjort nå enn det de gjorde
da.
Men jeg tenker litt sånn at altså, når vi liksom lever i byen og vi ser mest asfalt og biler, sånn, så tenker vi oss liksom selv ned i en sånn her grop hvor det er lett å bli liksom håpløs eller miste håp og sånn. Og det tror jeg egentlig, altså jeg sier dette for å trekke på en måte fokuset vekk fra det at han Andre er liksom en styrtrik fyr som kan gjøre nett hva han vil, liksom, og reise land og strand på jakt etter noe. Men jeg tror pointet er bare det at alle har liksom godt av å komme seg ut av den vanlige rutinen
for dagen.
Og det trenger ikke være en tur til Sahara, eller India, eller Polen, eller Mount Everest, eller Mars, eller hvor enn det skulle være, men at det bare er det, da.
Ja, altså han sier seg jo nesten litt enig i det Wallace sier, når du kan liksom godt bare ferte denne sigarbutikken som er rett på siden av her, og bli helt amazed av at den eksisterer, og hva som er der inne, og det er jo helt sant det han sier. Men så kommer jo Andre med sitt point at, men han tror ikke det er nok, han tror at du må nesten ha Mount Everest for å virkelig liksom rest folk til grunnen.
Ja, men det er jo litt sånn, altså, det er litt sånn jeg merker selv på en måte, for jeg har jo vokst opp i Hardangerfjorden, og det er jo en kjent turistplass, altså det er kineser hele året rundt, og tyskerne okkuperer veiene om sommeren, det er jævlig irriterende. Men altså, du vekser opp der, du går og trakker i 19-20 år, og du ser ikke noe verdi i naturen, og liksom, du stopper og ser på fjellene, eller ja, sjøen, og liksom tenker, fy faen, dette er fint. Det er liksom, du tenker ikke på det, du tar for gitt. Du bryr ikke om det.
Ja.
Men da jeg har merket, sånn, når jeg begynte å studere, og jeg var 3 år i Trondheim, og nå er jeg i Oslo, og da er jeg få ganger nå, jeg kommer hjem om ferien, og da er det sånn at jeg må nesten stoppe opp, og nesten ta igjen pusten litt, og være sånn, holy shit, det er nydelig her.
Ja, ja.
For du må nesten vekk for å få den åpenbaringen, basically.
Mm. Ja.
Og det er noe jeg merker nå, siste årene, at jeg har på en måte satt meg pris på Ikke bare heimplassen, men liksom alle de små tingene, sånn, så komme inn i fjøsen og se sauna og sånt, og de kikker opp på deg og ser med forventningsfulle øyne, og det er noe som jeg ikke brydde meg om før. Det var ikke noe jeg tenkte på. Men noen er liksom vekke fra deg og kommer tilbake, så er det bare sånn, wow, dette varmer hjertet, det er godt, det er sunt. Så det er noe, altså, du trenger ikke nødvendigvis å klatre Mount Everest, men, men liksom å være litt på reis, være vekk en stund, komme tilbake og ja, få en slags restart.
Ja, kind of. Det er også noe annet som kom på nå, fordi altså nå, for bare kommer til å tenke på dette med årstider.
Ja.
For jeg snakket med noen her for litt siden at dette med årstider, altså når vi liksom ser at altså nå er det vinter, sant? Og snart blir det vår, og så blir det sommer, så blir det høst, så blir det vinter igjen, og så blir det ny vår, ny sommer. Altså vi ser på det på en måte som at tiden går videre, og det er jo det det gjør. Men oppå å si litt av den mindfulnessen, for det at når jeg går i naturen, som jeg gjør en del her oppe på fjellet, så vi spiller inn dette her nå, så er det noe med det der å se liksom at du, naturen rundt deg er i kontinuerlig forandring. Sånn at naturen på en måte er der og tilpasser seg liksom hvordan vær og vind og alt dette her er. Og grunnen til at jeg sier det, fordi at jo da, altså, tiden går jo videre, men når du går i skauen, så ser du naturen forandrer seg etter hvert. Sånn at du ser på en måte den enorme kraften som er i naturen selv. Og du kan ikke sette, altså dette kan ikke du skrive i en bok. Sant? Dette kan ikke du lage en låt om, dette kan ikke du male, dette kan ikke du gjøre noe som helst. Du er liksom bare nødt til å gå lenge nok i naturen før du skjønner det. Sant? Og du som er inne fra Danger, og går på de samme plassene, når du er hjemme, og du liksom ser, altså du får liksom innblikk i noe som er så mye større da. Ja. Og jeg tror det er det, om å si det moderne mennesket, jeg tror det er det som gjør at vi blir så håpløse og deprimerte hele gjengen, fordi at når vi bor i byen er det ingenting som forandrer seg. Absolutt ingenting. Det er en tid på året, det er løv som blåser opp i gatene, det regner stort sett hele tiden, sant? Og ja da, det er noen dager med sol, og det er noen dager med snø, og det er fine dager, så klart, men det er bare noe med det at Vi kan ikke forholde oss til by. Vi kan ikke forholde oss til asfalt. Vi trenger natur for å på en måte skjønne at ikke ting står i ro da.
Ja.
På en måte. Ja. Og jeg tror det er det som kanskje kan sies sånn helt konkret om han, Andre, fordi at han er altså ikke for, nå hørtes det litt ut som jeg skriver meg selv inn i han, det er ikke meningen. Fordi at jeg har en pro for alle så, men begynner med Andrew da, fordi at han er liksom på jakt etter noe som er i bevegelse da, sant? Noe som forandrer seg, og ikke nødvendigvis noe som på en måte har med mennesker å gjøre, men noe som er liksom tidløst, sant? Ikke på grunn av at det er sånn urgammelt og nødvendigvis macho eller noe sånt, men bare fordi at det er bedre, det er enklere for oss mennesker å forholde oss til noe hvis vi føler at det på en måte går videre uten vår hjelp, men da kan vi forholde oss til det også på en helt annen måte og hjelpe det. Og jeg tror det er der denne overtroen med denne gale sekten i Skottland som holdt ned et flygende tak, liksom, kommer inn. Men så er det jo sånn at jeg tror de aller fleste folk, de er ikke så søkende som det Andre er. Og Wall-E, fordi at jeg selv er nok definitivt mer sånn som Wall-E, fordi at det er jo en komfort i det å liksom ha en rutine, og så når du på en måte hvis du har en rutine du på en måte trives litt i også, så er ikke nødvendigvis det at du ikke har lyst til å gå ut av den rutinen, for det har du jo, men det er bare noe med det at du går på en måte ned på et lavere og lavere og lavere nivå i rutinen, og det er liksom mindre og mindre ting av den i den daglige rutinen du kan sette mer pris på da. Og i det også er det jo en enorm mindfulness.
Men så er det jo også det som David Lynch sier, at når du har en rutine på ting, du gjør det samme dag inn og dag ut, så kan du begynne å drømme det bort.
Ja.
Når du bare gjør denne rutinen.
Go dreamy.
For det er jo liksom sånn, du må jo spise, du må jo liksom gjøre de her tingene for å overleve som menneske. Så hvorfor ikke liksom ja, jeg er sånn som David Lynch og spiser det samme måltid hver dag. Det er jo bare, og det er selvfølgelig, da går du jo glipp av det som Andre mener, at et måltid, du burde virkelig liksom sette pris på et måltid, du burde liksom virkelig ta deg inn. Og det er jo en måte å leve på, en annen måte er at hvis du har lyst til å drømme det bort og tenke på, eller skrive, eller gjøre sånne ting, så kanskje det er greit å bare ha det samme måltid, ja, 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 ja. Eller bare få det unnagjort, og, så du kan tenke på andre ting. Mm. Så det er jo liksom ikke noe enkelt svar, annet enn du må kanskje gjøre det som du selv blir lykkelig av.
Ja, ja. Altså, ingen gode bøker skrives av folk som har det travelt.
Nei.
Alle gode bøker er resultater av kjedsomhet.
Ja, det må jo til en viss grad bli...
Utenom Stephen King, da, som var full av kokain. Ja.
Eller du kan ta masse kokain.
Du kan ta mye kokain.
Men jeg tror faktisk nå, da du nevner med naturen og sånn, jeg lurer på om det går inn i det som de kaller for first og second order of observation, som en veldig sånn moderne medieting og sånn, i at liksom når du går ut og ser på fjellet og treene og sånn, så jeg er jo der fordi det er du som skal se det, det er du som enjoyer det, og så er øyeblikket over, og så fer du hjem, og så setter du ned, og kanskje du tenker litt på det, men det er over, ikke sant? Øyeblikket er over, ferdig. Det var det. Livet går videre. Det er first order observation. Second order er liksom, la oss si du fer opp dit, du tar bilder av deg, eller du ser et bilde av deg, og du liksom opplever deg på en måte gjennom en annen linse. Og da har du egentlig ikke opp opplevde det, og det også kan være, altså det er ikke nok å bare gå ut i naturen sånn som du ser folk gjør på, altså all over the place, de fær opp på fjellet, tar 1000 bilder av seg selv, og fjellet, og landskapet, og skyen, og alt sammen liksom, og så går de ned, og så har de egentlig ikke opplevd å være på fjellet.
Nei.
De har ikke vært der. De har vært en helt annen plass, de har tenkt på hvordan skal det her se ut, hvordan vinkel skal det være, hvordan kan det her, selge det her bra, hvordan kan det profilere meg selv på Instagram, og sånn at i dag så er det et enda større problem nesten, å fære i naturen, og at det skal være en løsning, for du må rive det løs ifra det der jaget.
Ja.
Du må være der, og det er en veldig vanskelig ting å gjøre i dag.
Ja, for man blir på en måte selv om til det der jaget også. Fordi at folk som reiser rundt og tar bilder, sånn, men du stopper på en måte aldri å leve i sosiale medier. Sånn, men du bruker liksom bare en... Du bruker bare naturen du er i og plassen du er på som et redskap for å vise til det sosiale mediet hvor du er hen. Liksom. Ja. Det er liksom feil rekkefølge på hele dritten nå. Ja.
Altså du viser jo basically sånn, ok, nå står du oppe på fjellet her, og der fjellet er 3000 meter høyt, og se hvor fin jeg ser ut, og naturen og sånn, men du viser jo ikke liksom turen opp dit, når du datt, når du trødde i en drit, når du liksom, altså alle de der tingene som hører til en sånn reise, at du blir trøtt og sliten, og liksom, du viser kun det aller, liksom sånn. Og da går du glipp av egentlig hva som er meningen. Meningen er ikke at du skal bare sette igjen med et øyeblikk av profound, sånn, wow, se på det. Jeg hørte en gang, Norm MacDonald, tror jeg det var, som sa, jeg hater soloppganger. Jeg synes det er kjedelig og dritt, og sånn. Og da tenkte jeg bare at, men da har du på en måte, da du ser etter, det at du skal få et sånn profound øyeblikk når du ser på en soloppgang, og det får du aldri. Du kommer basically aldri til å oppleve det. Kanskje en gang, men det handler om at det ikke er det skal være, for vi har blitt solgt Hollywood-solskinn,
ja.
Og det er det vi ser etter.
Ja.
Det er ikke destinasjon, men det er reiso.
Ja. Ja, fordi at den liksom profound opplevelsen som du snakker om, det er jo den følelsen av så du får i det sekundet du skjønner at shit, det levende deg står på.
Ja. Det er liksom hvert skritt opp fjellet er like viktig som å stå på fjellet, liksom.
Mm. Ja.
Og det er det du må sette pris på.
No. Ja.
Og det er jo her, jeg tror Andre, han er litt sånn, han subscriber litt, i hvert fall når han er på den reisen til Schopenhauer sin filosofi, som jeg ikke er alt for kjent med, men som er basically sånn, du skal kaste fra det alle, hvis du skal leve et lykkelig liv, fordi livet er for jævlig, hvis du skal leve et lykkelig liv, eneste måten du kan gjøre det på er som en askerik, altså at du fjerner alle eiendeler, du fjerner alle liksom sånn, og så bare er du veldig sånn der buddhistisk, sånn du skal spise et riskorn, du skal liksom, altså du skal gå bort ifra alle nytelser og alt sånn, og da kan du få en slags sånn åpenbaring, fordi da er ikke du lenger avhengig av dine egne lyster. Altså du liksom, ja, du blir fri då, menar han. Och där tror jag egentligen där Andre lite söker och så finner han egentligen ut, för nu är han ju på en fin restaurang i New York och snackar med Wally. Så han har uppenbart kommit förbi det. Han säger ju där själv att han är inte sån längre liksom. Han har, och då tror jag han blir mer nietzscheansk i det att Nietzsche var ju väldigt mot Schopenhauer och den här pessimismen och det här bullshit med att du måste vara asketik. Han sa ju älsk livet liksom. Alltså älsk allt med det. Allt är färdigt, allt är gode. Och det är ju det Andre verkar som han, för nu snackar han om massa som färdiga ting som har skett med han, men han verkar ju likväl, alltså han flirer ju, han är gott sällskap, satt pris på samtalen. Alltså det är ju aldrig så att han skötte ner Wally. Han är ju väldigt öppen för att han ska se akkurat det han vill.
Egentligen han sitter ju och nickar och smiler när Wally berättar.
Ja, inte sant. Han verkar som han är träng och bli sagt emot. Ja, ja. Du må inte bara tro på allt bullshit när för
det. Det var kanske därför han ville träffa Wally till att börja med.
Ja,
att han ville faktiskt snacka med, så var stick motsatt av han.
Ja. För det verkar ju som på äkte då. För det här skedde ju på äkte. Att de hade den här samtalen faktiskt, och att han faktiskt, och då skrev de ju den här filmen, och då det visar ju att han inte längre kanske trodde på det här att teater och film och allt det här är bullshit, för han skrev ju den manuset och han spalte i filmen och liksom, så då verkar det som han har funnit något som är en balansegång mellan det ena och det andra. Så han har ju fått något ut av det, och det är ju där vi egentligen får ut av att se den här filmen, och att vi, för det är det jag tänkte på när jag såg nu, att den här samtalen är ju egentligen lösningen på det som de driver och snackar om nu. Att vi måste liksom riva oss lös ifrån strömmen. Wow. Vi är hela tiden på farten och så. Men i en sån här samtal som man kan ha av och till, hvor man snackar väldigt abstrakt och stort om världen, och så är det faktiskt en sån, hvis två folk är uenige då, så är det ju en dialog som du må reagera till. Det blir ju som teater. Du säger något och så må jag börja tänka, oj shit, hur ska jag är enig i det han sa, ska jag pröva kämpa emot eller kämpa bara emot för att vara konträr. Alltså det är så många ting i en dialog med ett människa man tänkt på.
Ja.
Och då, så där tror jag faktiskt är, då satt du det tillbaka och ser lite, få lite perspektiv. När du har såna stora samtal.
Det var kanske ett det mest reflekterte filmen en kan finna.
Ja, det faktisk.
Ja, for det er så mye å ta tak i, og jeg husker første gang jeg så filmen, altså jeg gikk og tenkte og tenkte og tenkte på en film, men alt som ble sagt, det var
Ja, for det er jo en sånn stemning i filmen også, for helt i begynnelsen så er det jo voiceover av Wally, som er sånn usikker på det her møtet. Han er ikke sikker på om han egentlig skal være her, og Och när den slutar filmen och samtalen är över och liksom du, så blir det en sån stämning, det blir en sån tomhet. Att oj, det här ögonblicket, det var speciellt, vi hade den här samtalen och nu är det liksom, men nu är det tid för reflektion. Han börjar se ting och huska ting som man inte har huskat på tidigare, när han far genom New York. Han satt kanske pris på det på en ny måte, så det har gjort något med han. Och för sannsynligtvis Andre också då, selv om vi følger jo ikke han da, men
det er en veldig edruelig film, altså. Den som film som på en måte får det til å sette det ned igjen etterpå, altså det, vi snakket jo tidligere, det var før du kom, så før Gudmund kom, så satt Mathias og jeg, vi satt jo og snakket om en bok fra 1987, par år etterpå, den White Noise. Og jeg tenkte litt på den mens vi satt og så på den her, fordi nå husker jeg ikke nøyaktig hvordan det der sitatet går. Kanskje du kan hjelpe meg med det, men det er det der, altså det sitatet han snakker om White Noise, så at man kan ikke, hvordan er det, man kan ikke høre hva som er, man kan ikke se hva som er bra med livet, fordi at alt filtreres gjennom et lag av White Noise eller noe sånt.
Ja. Altså det, i strømningen så blir det jo da.
Ja. Og i den boken så er det jo, kommer jo den tematikken på en måte til syne på en annen måte, siden en person sin livsforståelse, eller verdens syn da, kommer gjennom TV. Det er jo ikke det denne filmen handler om da. Men det går jo litt ut på det samme da.
Ja, altså de nevner jo dødsfrykt i denne filmen ganske det mye. Ja. Og det er jo da White Noise går veldig mye ut på, og det er jo det er jo åpenbart at dødsfrykt er det som driver Andre I det her på, til, liksom til en viss grad, fordi folk gjør jo ikke det her hvis de hadde levd uendelig, og liksom, altså, det er jo det her, oi, går jeg glipp av noe nå, og jeg har bare den her tida, hvorfor setter jeg her, og bare, altså du får en sånn her oppvåkning kanskje da, I en eller annen gang I livet, eller flere ganger I livet, hvor du sånn, hva gjør jeg nå, liksom? Mm. For det jo sånn, så han sier at alle voksne her som du ser, har ikke peiling på hva de gjør.
Nei.
Alle spiller en rolle hvor de ser ut til å ha selvtilliten, og til å liksom, og der tenker jo jeg selv også, at jeg ser på folk, og han har forstått det. Mm. Og han eller hun, eller, de ser det, de trives med det de gjør, og jeg skulle ønske det var sånn, men du vet jo egentlig at de også sett og spør seg selv de samme spørsmålene, og liksom at det ikke finnes en nødvendigvis en lykke I det heller. Da. Så jeg tror egentlig det Wallace sin filosofi til syvende og sist er det en flest folk kan være med på. At den kaffekoppen om morgenen, den boka til Charlton Heston, altså, hva skal et menneske gjøre? Skal vi skyte systemet, liksom? Altså, hvordan, du kan ikke gjøre det alene, liksom.
Nei.
Og så det kanskje litt at det ikke noe fasit på livet.
Nei.
Du styrer livet sånn som du er selv.
Ja.
Så enkelt det da.
Ja.
Og så det kanskje en fordel å få litt av begge deler også, kanskje.
Ja.
Jeg tror ikke man kan leve særlig bra I en av, I verken av de to boblene, men det jo klart at det krever jo litt å være bevisst på det. Altså det tror jeg, I hvert fall ikke jeg. Jeg vet ikke om dere to kan si at dere helt konsekvent bevisst på hvordan dere lever livene deres, men
jeg fortsatt student, så
ja, men det jo litt sånn, man må jo på en måte finne hva som viktig da og, ja. Og det var kanskje litt annet når white noise greien kom her inn jeg skal trekke den helt ut at man må på en måte det vil alltid være en form for white noise, altså det vil alltid være et støyelement I alle avgjørelsene man tar, altså uansett hva man finner på så vil det alltid være et sånn lag med altså det kan være mye forskjellig sant? Det trenger ikke være liksom en fysisk white noise fra en tv-skjerm eller noe sånt, men type jantelov sant? Janteloven jo en type white noise, I hvert fall for oss unge som har lyst til å gjøre ting
yeah.
men man må på en måte komme forbi det på et punkt sant? Man må jobbe seg gjennom det og man må på en måte trykke mest mulig synspunkter fra forskjellige folk inn I knål samtidig som man på en måte vet hva man skal rette seg etter. Jeg vet ikke.
Ja.
Det interessant det der med whiteness, for da får man til å tenke på at I det nye riket til Lars von Trier, så det sånn at de studerer, for whiteness jo bakgrunnsstøy fra universet, ikke sant?
Ja.
Så du kan få inn på TV-en din, eller du kunne få inn på TV-en din. Og der det sånn at de har funnet ut at whiteness egentlig bare masse folk som skriker av smerte.
Liksom. Det skremmende.
Ja.
Det utrolig skremmende.
At liksom hele universet består bare av endeløs suffering. Ja. Nå jo selvfølgelig Lars von Trier definitivt en pessimist, og definitivt en tilhenger av Schopenhauer. Så jeg velger å være en tilhenger av Nietzsche I den forstanden.
Samme her.
Og da tror jeg egentlig at Andre er kind of, han er bare litt sånn vet ikke helt hva han er litt sånn I ubalanse akkurat nå.
Han en litt nervøs optimist.
Ja. For det er noe egoisme her også, for han er jo snakket om Bertolt Brecht og de her teaterfolkene som på sånn 60-tallet begynte med sånne her syke ting hvor de involverte publikum og sånn, og at han, det virker som han litt sånn misunnelig, at liksom kanskje de er mye større enn med, de har gjort noe som faktisk betyr noe, at han ikke setter egentlig pris på seg selv og det han har gjort. Han veldig sånn, og alt det har gjort det bare tull, og liksom. Og der tror jeg jo at han forhåpentligvis nå, når han 88 år gammel, kanskje ser tilbake og sier at nei, men det betydde jo noe, hvertfall for meg da.
Mm.
Og det har jo en betydning. Det trenger ikke å gjøre det nå, hvis det en mening.
Mm. Ja.
Mm.
Det noe mer dere tenker på da?
Ja, det mye jeg tenker på. Men da har vi sett det I mange timer.
Ja, det her jo en sånn film så du enten kan du snakke om den I 5 minutter, det kan være satisfying med seg selv, men du kan også snakke om den I sånn 3 timer det noe, for hvis du virkelig skal begynne å dreie inn alle sånn paralleller og sammenligninger og liksom Jeg vet ikke om det så, hvis jeg bare sånn for å gjøre noe litt mer fun ut av det, men det noen filmer som lik den her? Sånn liksom, så dere kommer på, som bare liksom, som bare en samtale liksom.
Ja, altså du har jo sånn som Coffee and Cigarettes, da jo litt i samme ånd.
Ja. At,
men det jo mange, det mange kortfilmer da, i en film, men da det jo bare folk som sitter rundt et bord og røyker og drikker kaffe, og enten ikke sier noen ting, eller prater om tull.
Mm. Prater om tull,
så den jo litt i samme ånd, men ja, nei, jeg vet ikke helt, sånn. Altså, jeg nevnte jo når vi så film ferdig at jeg følte jo at filmen minnte meg litt om Beckett,
ja.
Men det var jo litt mer som en tank på enkelthet i at det er bare en setting og ja.
Ja, og det er jo teater da, så det er jo naturlig at det er det.
Mm.
Men innenfor film så er jeg usikker altså.
For det her, blir jo, det her er jo nesten et slags eksperiment, vil jeg påstå.
Mm.
Ja, det, altså, det er jo en kunstfilm.
Ja, ja. Men den er utrolig interessant. Altså, jeg tror den er mer interessant nesten enn, ta en Godard-film da, hvor det skjer ting hvert tredje sekund. Det skjer ting, hele folk blir skutt, de blir lemlestet, de blir kastet ut av bygninger. Det synes jeg egentlig ikke er like interessant nødvendigvis. Jeg synes det her egentlig er mer interessant, fordi det blir så mye liksom i en sånn type film. Her, vi tar det helt rolig.
Mm.
Jeg synes det er så interessant med tanke på at jeg så Thor Love and Thunder her i hovedhjulet. Og sammenlignet av meg Tindro with Andre.
Ja. Du gjorde det, ja. Og ja, det er naturlig. Ja. Det er mange paralleller mellom de to.
Ja. Altså, du kan jo si Thor, Love and Thunder er jo også veldig innholdsrik.
Ja.
Men du får ingenting ut av det. Absolutt nei. Ingenting. Nei. Du føler bare tom.
Ja.
På en dårlig måte.
Ja.
Mm.
Mens My Dinner with Andre, veldig innholdsrik. Du får masse ut av det. Du føler deg tom etterpå, men på en god måte.
Ja.
Ja.
Ja, nei, det er jo litt sånn som ja, ta Beckett, sant? Hvis man har lest et stykke av Beckett eller sett et stykke av Beckett, så føler du på en måte at du har blitt konfrontert med noe. Ja. Dette er et oppgjør. Dette er et oppgjør. Det er sånn, det er nesten så stykket griper fatt i skuldrene dine, men da rister deg og bare sånn, skjønner du hva jeg mener? Og det er jo litt sånn her også, spesielt når han sitter inne i denne taxien på veien hjem og liksom ser, nå snakker jeg om filmen altså,
ja.
Sitter inne i taxien og så ser han ut, og han har jo et uttrykk også som vittner om, hva skal jeg si, fullstendig fortapelse.
Ja.
Og så ser han ut på denne her byen New York, denne byen som er fantastisk å se på film. New York tar seg alltid bra.
Nå er det jo skittende New York.
Det er alltid, altså, New York er en sånn plass som er veldig fin å betrakte på avstand. Men han ser ut der, og han ser liksom på butikker og på liksom sånn reklame, altså gater og alt mulig sånn. Han ser, disse butikkene blir nesten stående som monumenter for minner han har hatt på disse stedene, sant?
Det er veldig sånn Taxi Driver i den forstand at du ser sånn shit. En shady sånn versjon av New York, hvor du i andre filmer vil bare sette liksom Manhattan,
ja, ja,
liksom
det, men det er ikke Home Alone 2 liksom.
men det er det som er altså, du sier Taxi Driver fordi man skulle tro at New York hadde liksom stor verdi for Wall-E i slutten. Man liksom snakker om disse minnene, sant? Altså på en måte så lever jo New York under beina på han, eller ja, under hjulet da,
ja,
kind of på taxien,
ja.
Og så, men New York New York er tom.
Ja.
Ja.
Ja, den er jo da. Jeg synes det er interessant på slutten. Så spiller de jo Gymnopedia nummer 1 av Erik Satie. Satie.
Har du søkt dette opp? Eller?
Nei, det står jo. Jeg visste det, ja.
Ok.
Det står jo på slutten av filmen da.
Mathias.
Okay.
Jeg spyr.
Ja, men poenget med det poenget mitt er, dere vet jo den sangen. Den er jo i Minecraft.
Ja.
Den er bokstavelig talt i, ja.
Jeg sa det bare på Minecraft.
Ja, men den er i Minecraft, fordi den er veldig sånn avslappende, ikke sant? Du la merke til det. Åh, det er liksom som, og det er derfor den er der. Men det er interessant, for Erik Satie var jo en gnostiker. Og gnostikere er jo en del av sånn kult kristendom som tror at verden rundt oss er en illusion, og at liksom det er sånn at den ekte guden, han skapte den guden som vi tror på, som er full av flås, akkurat som vi menneskene, og han skapte menneskene i sitt bilde som er full av flås, og at liksom vi kan ikke oppnå liksom det ekte før vi på en måte sprenger oss selv, eller er sånn helt i sånn Det er ikke, jeg tenkte det her var en intellektuell podcast, men jeg tok vist feil. Jeg tok vist feil, det er to barn jeg har med meg.
Det er greit da, Andre.
Nei, men altså, du er...
Men poenget er at der, jeg synes det spiller godt inn i det som filmen er, at vi har to ganske ekstreme sider av en sak, og så prøver man å finne en balanse mellom de to. Det var poenget mitt. Nå har jeg også lært dere ikke gnostikere. Vær så god.
Jeg sitter her med masse luft i magen og prøver å holde dette inne mens jeg hører på ting som jeg er for trøtt å høre på.
Ja, jeg skjønner.
Ja.
Men jeg vil bare si, Mathias, at jeg bare ærter deg.
Ja, jeg skjønner. Men spørsmålet er jo, det her er jo, det ble umiddelbart en av mine favoritter.
Ja.
Når jeg så den første gang, rett inn på lista. Som jeg fortsatt synes den fortjener plassen sin, garantert. Så spørsmålet er filmen en klassiker?
Ja.
Og kanskje en litt glemt film også.
Det tror jeg.
Veldig
hvis han noen
få...
gang har blitt... Hvis han noen gang har han kommet inn i... Ja, det er jo sikkert en annen diskusjon, men... Ja, nei, det er
kommet inn i...
Nei, kommet inn i liksom... For jeg har aldri hørt om han, bare...
Nei, altså den er jo sikkert på sånne lister og sånn, men de listene er jo egentlig bare for de som leser de listene på en måte. Altså, ja, ja. Den er jo ikke liksom, den har ikke Taxi Driver, den har ikke der renommé. Og det er sikkert fordi den er sånn kjedelig i hermetegn. Men jeg synes definitivt at hvis det er en film jeg vil anbefale fra 80-tallet, så er det den.
Ja.
Og en film som kan få det til å endre mening på ting. Og...
Dan og Beverly Hills Cop 2.
Ja.
Som er faktisk en jævla god film.
Ja, da, ja.
Ja, ja, ja. Jeg sitter ikke kødde
nå. Nei. Er den like viktig som min middag med André?
Ja, men viktig på en måte at det er en kick-ass Tony Scott-film.
Ja, ok. Ja, jeg skjønner. Ja.
Nå blir vi ikke fjase.
Ja, men poenget er at vi mener det er en klassiker, det er en glemt film som du absolutt bør gå og se. Den er på Criterion, den er på HBO Max i USA, så liksom tilgjengelig til en viss grad, check it out, liksom. Det er vel verdt det.
Go do it.
Den kommer til å blow your mind på en sånn filosofisk måte. Men da kan vi ikke si annet enn adjø for denne gangen, og så takk for oss.